إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغستي الكسودو واركي ذا عدي السلام هي الفرقان قد بدي سنو حاكم ذا إذا ماذا حركة مجاهدين تعال شباب أيام مخدشو كفو ليدل كدنها أسكرت الدولة فضرالك يقول شبه الله سكوير لي إذا ماذا ششعي ودنك أفغانستان وحاك السعودة دبال ديقيو بلارن كدي مركي يساق هلالان إذا ماذا يقود دنبيي هل كاسي كسقنا مناسبة أين بدون كو علي مسارتين شنجفو أكترسن بيش بعد عدى أياك دعدي قيبو كميد أهولاي دي إسلامي أهيران شكي بدن أيا لغا موجين أيا جيري دا جنرال أوغانديس أها أودد بدن كو حسوقي مقالي دا مقدشو كاس أو بلوغي تدوبات كان كون انتي دل كيسا taliyku xigeenkii hore ee hay'ad dastuurdanka dawladda federaalka ayaa ka hadlay jabkii ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug ku gaaray dagaaladii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka mudug idaacaddii islaamiga ah ee al-furqan ayaa xalay baahisay qaybta labaad wareysiyo taxana ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergadii soo xushay baarlamaanka dawladda federaalka ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax geystay qasaare ayaa ka dhacay warshad ku taala dalka lubnaan intaasii waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaar garow goor dhow isagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fitsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muqdisho ka fuliyay dil ka dhanaha askarta dawladda federaalka iyagoona shabeelaha hoos ku weeraray ciidamada shisheeye faahfaahinta warkaas waxaa halkan ka soo jeedinaya wariyaheen Cabdullaahi Yasiin Jaamac Soomaali
ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa xalay askar ka tirsanaa dawladda federaalka waxay ku dileen magaalada muqdisho laba askari oo ka mid ahaa militariga ayaa waxaa lagu dilay xaafadda buurka diikow ee ku taala degmada kaaraan ee magaalada muqdisho rahubaysan oo ka tirsan xarakada shabaab mujaahidiin ayaa fuliyay dilkan oo ahaa mid aad loo qorsheeyay labada askari ee militariga ahaa ayaa waxaa laga qaatay qoryihii ay wateen kuwaas oo iminka ka mid noqday hubka xarakada shabaab mujaahidiin askarta la dilay waxaa lagu kala magacaabi jiray sakariye cali aadan iyo axmed gadaf isla magaalada muqdisho shalay waxaa lagu dilay laba askari oo kale oo kuwaas oo ka kala tirsanaa sirdoonka iyo baliiska askariga nabad sugidda mase jawaasista ka tirsanaa waxaa lagu dilay gudaha suuqa bakaraha ee magaalada muqdisho askariga kale ee baliiska ka tirsana ayaa isagana waxaa lagu dilay xaafadda tabeelaha sheekh ibraahim ee dhulatiya magaalada muqdisho dhanka shabeelaha hoose xalay dil ayaa waxa uu ka dhacay gudaha degmada afgooye ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa waxay dileen nin ka tirsanaa baliiska oo lagu magacaabi jiray xasan xuseen xasan meydka ninkaasi ayaa goor dambe waxaa laga qaaday goobtii lagu toogtay dilalka ka sokow xalay xarakada shabaab mujaahidiin ciidamada qaarkood waxay fuliyeen howlgallo meelo kala duwan ka dhacay mid ka mid ah howlgalladaasi wuxuu ahaa weerar ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ay ku qaadeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee degmada Baraawe diriyaan koobka la isweydaarsanayay ayaa laga maqlay garoonka iyo nawaaxigiisa waxay khasaaray ciidamada Uganda halka lagu gaarsiiyey faahfaahin dheeriya kama aynaan helin qoray ciidamada Uganda ee halkaasi ku sugan waxay la kulmeen weerar kala duwan iyadoo qaarkood lagu dilay kuwana lagu dhaawacay dhanka gobolka Baay xalay weerar ayaa waxa uu ka dhacay dulati magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka ciidamada ka tirsan xarakada shabaab mujaahidiin ayaa waxa ay weerar ku ekeeyeen fariisin ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ku sugnaa deegaanka Maayo Fulka ee dulatka magaalada Baydhabo deegaankaas oo ay marto wadada laamiga ah ee aadda dhanka magaalada Muqdisho in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday dilalkan iyo dagaaladan waxa ay daba joogan kuwa badan oo xarakada shabaab mujaahidiin toddobaadyadii iyo bilihii la soo dhaafay ay fulinaysay oo kuwa oo ka dhan ahaa ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulada la shaqeeya
waddanka Afghanistan waxaa ka socda dabaaldegyo ballaaran kadib markii ay isaga huleeleen ciidamadii ugu dambeeyay ee halkaasi ku sugnaa wararkaasi waxaa la socday oo isha ku hayay wariyaheena Hashim Cabdinaasir haye Hashim
waa mahadsantahay Maxamed Aamin waddanka Afghanistan oo horay intiisa badan ba xor u ahaa hase yeeshee garoonka caasimadda Kabul ay ku dambeeyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ayaa gabi ahaanba isaga baxay waddankaas iyadoo ay si buuxda ula wareegeen ciidamada Imaaraadka Islaamiga ah ee Afghanistan gaar ahaan gootooyinka Badr kuwaas oo hadda sugaya amniga airport-ka magaalada Kabul markii diyaaradii ugu dambeysay oo sida askar amerikaan ay ka duushay airport-ka Kabul waxa is qabsaday caasimadda Kabul dabaaldegyo ay dhigayaan dadweynaha reer Afghanistan ayadoo la maqlay risaas farabadan oo cirka loo ridayo taas oo lagu muujinayo farxadda ay dareemayaan dadka muslimiinta ah kadib 20 sano oo xariir ah oo ay ku jireen dagaal iyo hardan ay la galeen Mareykanka iyo NATO kuwaas oo hadda aad ugu faraxsan guusha ay gaareen
ma sha Allah alhamdulillah Kabul
ma sha Allah alhamdulillah
حجي مولي صاحب دا مجاهدين سبا يغام داري
مجاهدين سبا يغام داري تتكان مك
نو دا دي وصل الحمد لله منغا تقريبا دشبي يوا بجا دا كسو بجي دي هو
afayeenka imaarada islaamiga ah dabii xullaah mujahid oo hadlay ayaa sheegay in askariga ugu dambeeyay amerikaana oo isaga baxay dalka wadankuna uu yahay mid xor ah dawladda mareykanka dhankeeda waxay ku dhawaaqday in isaga baxdo wadanka afghanistan halkaas oo ay muddo 20 sano ah duulan gardarro ah ku joogtay xubna ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dawladda mareykanka ayaa aad u dhaleeceeyay madaxweynaha mareykanka kuwaas oo ku tilmaamay inuu gabay hoggaanka ciidamada isla markaana oo mareykanka u soo hoyay subcad xumo iyo fashil
munaasabad ay nabadoon ku calaamay saarteen shan jifo oo ka tirsan beesha baadacade ayaa ka dhacday qaybo ka mid ah wilaayadda islaamiga ah ee Hiiraan sida warkan uu ku faahfaahinayo Mahad Ubayd
munaasabadan oo ahayd mid seher sara loo soo agaasimay isla markaana ka dhacday deegaan hoostaga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa nabadoon cusub ku doortay jufooyin ka tirsan beesha baadacade kulmi soo ah magac ay ku mideysan yihiin shan jufo oo ka tirsan beesha baadacade ayaa kadib markii uu geeriyooday nabadoonkii hore oo lagu magacaabi jiray Muuse Haaji waxay nabadoon cusub u dooratay Iidla Xasan munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan iyagoona halkaas ka jeediyay kelimaad dhinacyo badan taabanaya ugu horeyn nabadoon macalin Yuusuf macalin Cabdi Muuse oo ah gudoomiyaha golaha nuqabada ee wilaayadda Hiiraan ayaa ka hadlay ujeedka loo qabtay munaasabadda isagoona u mahadceliyay martida
intaas ka bacdi waxaan rabaa anoo karimadeeda soo gaabinayo nabadoon Iidla Xasan Xuseen iyo walaalka kale garabkiisa ahaa oo xilka lagu wareejiyay ee munaasabada saldhigu ahaa waxaan ka soo qayb galay walaayada Islaamiga gobolka Hiiraan iyo walaayada Shabeelaha dhexe akhyaarteeda iyo nuqabadeeda ayaa ka soo qayb galay nuyuuftaasna mar labaad iyo mar saddexaad waan u mahadcelinaynaa in Alle intii meeshaan ka hadashay iyagana waan u mahadcelinaynaa waa kelimo lagu lahaa waxaan kaloo rabaa inaan xusuusino xafladan anoo wakiil ugu ah noqobada islaamiga gobolka Hiiraan kuna hadlaya afkooda salaan ayaan idin kaga sigaa dad badan oo munaasabadan inay ka soo qayb galaan ka cuurtoomay aa jiro salaantaasna inaad iga gudoomta iga gudoontaan insha Allah taala waan idin soo jeedinaya
nabadoon Axmed Jihaad oo ku hadlay afka golaha noqobada guud ee wilaayadka islaamiga ah ayaa sheegay in nabadoonka cusub ay la qaateen jufooyinka ayna garab istaagi doonaan
beesha kulmis nabadoonka aad keenteen oo nabadoonka aad keenteen una doorateen inuu shariicada Ilaahay idinku hago na difaaco muslimiinta oo shariicada kaliya adiga kaliya nabadoon idin ma aha in ummada muslimiinta oo dhan islaamka oo dhan uu nabadoon u noqdaad u doorateen annaguna waa idin la aqbalnay waana idin la xambaarnay hadaan nahay noqobada islaamiga ah ee xaragtu shabaab mujahideen wa idala aqbalna wa idala qaadana alhamdulillah ilahi ba kum hadsan
allahu akbar
ilahi ba kum hadsan
wabar umar wabar abdi wabar muhammad wabar ka guud ee beesha baadacade ayaa dadkii soo doortay nabadoonka cusub kula dardaarmay inay garab istaagaan
ee nabadoonkii hore bedel muuse haaji maxmuud ilahi oofsaday bedelkiisana as ilahi noogu soo dhigin ninkan iidle xasan xuseen ah bedelkiisa asku bedelay aan ilaahay ka barinaa in ilaahay xilka ilaahay asgala garab gala marka dadka walaalaha ay soo doortay waxaan ka ugu dardaarmayaa inay garab siiyaan xilkaas loo dhiibi xil culus waayo xilkaasna in ilaahay si diinta ay qabtan ilaahay u waafajiyo shariicada islaamka la xoojiyo kitaabka ilaahay kor looga dhigo diinta islaamka lagu dhaqo wadanka ilaahay inaga barinaa gaalada in ilaahay jibi muslimiinta ilaahay askor ko dhigo roobaan filnayna roob ma dar qeyr qabna asilaahay nasi dambigaan iyo dambi waalidkeen ilaahay caafi
ugu dambeyn Iidla Xasan oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in uu beesha ku hoggaamin doono ku dhaqanka shariicada islaamka
ummada i dooratay inaan horkaco waxaan ku dadaali doonaa inaan ku horkaco xaqa kitaabkaas quraanka ah ee sunnada rasuulka allahu akbar hadii ilaahay raali ka noqdo deen ilaahay kariim waanaka cadaalad fali doona hadii ilaahay karaal noqdo wax walba waa ka rashiigi doona bidni ilaahay kariim inta ilaahay qad oo iga karsiyo waadna mahadsantihiin ayidintaankii aydna soo ayideen oo meeshii aad jirteen aad naga soo dhaacdeen aadna imaateen waa idinka mahadcelinayna
qabaail ka ku dhaqan wilaayadka islaamiga ah ayaa had iyo goor doorta nabadoona iyo ugaasiyo ku hoggaamiya ku dhaqanka shariicada islaamka.
Sida uu warkan ku faafahinayo wariyaha Haashim Cabdinaasir, shaki badan ayaa laga muujinayaa geerida general Ugandees ah oo dad badan ku xasuuqay magaalada Muqdisho, kaas oo bilowgii todobaadkan ku dhintay dalkiisa.
Tuhun iyo shaki badan ayaa ka dhashay geerida general Bolokage oo sabtidii la soo dhaafay lagu aasay dalka Uganda, iyadoo la sheegayo inay dileen gacmo aan la shaacin. Ninkan oo 25 jir ahaa ayay dowladda Uganda iyo warbaahinteedu ku ammaaneen inuu hoggaaminayay dagaaladii Muqdisho ka dhacay sanadkii 2011, iyadoo la xusuustay in ciidamada Uganda ay madaafiic ku garaacayeen xaafadaha Muqdisho iyo suuqa Bakaaraha. Xasuuqa uu generaalkan u geystay bulshada muslimka ah ee Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku mutaystay in shacabka Uganda ay ku naaneysaan libaaxii Muqdisho. Waxaa la yaab leh in Shariif Sheekh Axmed oo ka qayb galay aaska ninkan oo waxaa la sheegayaa inay saaxiibo ahaayeen xilligii reer Muqdisho la xasuuqayna oo Shariifku madaxweyne ahaa, iyadoo weliba madaafiicda intooda badan laga soo tuurayay xarunta madaxtooyada. Mar degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho lagu dilay nin sadag u ahaa Shariif Sheekh Axmed, kana tirsanaa ergada soo xusha xildhibaanada, ayuu ka qayb galay tacsidiisa, wuxuuna asagoo Shariif u tacsiyeenayay yiri sargaalkan Ugandeeska ah, waxaan ka tacsiyeenaynaa geerida awowgeen. Markii uu geeriyooday 12-ka bisha Agoosto, waxa uu 8 bilood oo kaliya ahaa ku xogaanka dembibaaraha guud ee booliiska Uganda, sida laga soo xigtay wargeyska Daily Monitor ee dalkaas. Waxaa la sheegayaa inuu u dhintay General Lockage dhiigga oo ku cariiriyoobay. Warkaana wuxuu soo qayaalay ka hor inta aanay dhaqaatiirtu baarin oo aanay sheegin sababta rasmiga ah ee dhimashadiisa. Sidoo kale waxaa tuhun badan dhaliyay bayaan ay soo saareen booliiska kadib markii ay baaritaan sameeyeen 4 dhakhtar, laguna sheegay sababta dhimashada inay ahayd dhiigga oo ku cariiriyoobay, taasi oo waafaqday warkii suuqa yeelay. Wargeyska Daily Monitor ayaa warbixin oo qoray ku sheegay in madaxweyne Museveni ay suuragal tahay inuu ka dambeeyo dilka generaalkan, waayo Museveni ayaa ku caanbaxay inuu si hoose u dilo dadka ay isku dhacaan. Shacabka Uganda ayaa ka murugaysan geerida ninkan, kaas oo ahaa mid ay ku taxgeliyaan gumaadka uu ka geystay magaalada Muqdisho iyo magac dhalanteedka ah ee ay siiyeen oo ah libaaxii Muqdisho. Ciidanka Uganda ayaa Soomaaliya ka geystay dembiyo badan, waxaana u dambeeyay dadkii ay dhowaan ku laayeen nawaaxiga Galweyn ee gobolka Shabeellada Hoose oo weli qaboojiyeyaal ku jira, iyadoo aanay jirin cid la hadashay ehelada dadkaas oo dibadbaxyo dhigayay maalmihii lasoo dhaafay.
Halka uu warkani idinkaga imaanayo waa warbaahintii Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ayaa ka hadlay jabkii ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ku gaaray dagaaladii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Mudug. Faahfaahinta warkaasi waxaa noo sii anbaqaadaya wariyaheen Cali Aadan.
Iyadoo maalmihii la soo dhaafay gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ay ka socdeen dagaalo xoogan oo lagu jibiyay ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka, ayaa waxa is soo taraya saraakiisha sida adag uga hadlaysa jabka iyo dhibaatada gaartay ciidamada hugunta ah. Taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka dowladda federaalka, ninka lagu magacaabo Ismaaciil Daahir Cusmaan, ayaa ka hadlay jabka iyo hasiimada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmada ku gaaray dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolkaasi. Waxa uu sheegay in gulufkii ay qaadeen ciidamada hugunta uu ahaa mid aan laga fiirsan, isla markaana uusan jirin qorshe lagu holgeliyo ciidamada, shakina uu ku jiray saraakiishii horboodaysay dagaalka, isagoona arrimahaas oo idil u sababeeyay guldarradii qaraareed ee ay kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Howlgalkaas wuxuu ahaa howlgal dagaal maxaad moodaa in uu maaragtay strategiis iyo qorshaha marka hore uu ahaa mid aan si fiican looga fiirsan, iyadoo aan la ogeyn xuduudda iyo maxaan ku yidhahdaa saanada ay haystaan cadowga in dagaal la qaado. Waxyaabaha ugu horreeya ka mid tahay oo qaladka keeni kara kooxda Al-Shabaab sanad 4 sano ee lasoo dhaafay aad ayay u xoogaysteen. Dagaalka wuxuu ahaa dagaal waqtigiisii la joogo, laakiin wuxuu ahaa dagaal casi qorshaysan loo abaabulin, iyadoo xataa qaarkood dadka dagaalka ka wada qaybgalaya ahaayeen dad ayaga naftirkooda uu shaki ku kala dhex jiro, taasoo marka dambe keentay in si qabiilaysan dhexdooda ay u dagaalaan.
Sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada galmudug ay ku dhacday dharbaxo xoogan, isagoona carabka ku adkeeyey in ciidamada ay niyadjab xoogan ka qaadeen weeraradii ka dhacay gobolka Mudug, qaar ka mid ah askartii dhaawacantayna aysan helin wax daryeel caafimaad ah.
Ciidanka galmudug waxaa ku dhacay jug weyn ayaa ku dhacday, sidaan hore aan kugu sheegay bilowgeegiina, waxa waa dagaal marka aad galaysid waa inuu istaraatiijiyadaada ay tahay mid dhinac walba taabanayso. Waxyaabaha hadda aan maqlaya sidaan xogta ku helayna caqabada ugu weyn hadda ciidanka haysta waxay tahay niyadjabka kasoo gaaray dagaalka gaadmadaha ee lagu qaaday dadkii dhaawacyada ahaa oo aan dawo loo helin ilaa haddan aana diyaarada loo dirin si ay u helaan maaragtay dabiib ay u helaan. Marka waxaad moodaa dagaal un in laiska qaaday, laakiin dagaalku waa mid aanan istaraatiijiyad iyo caqliyad labadaba aan la socon. marka taasa keenaysa in ay maartay kooxda Al-Shabaab ay maartay ay mar walba ka niyad fiicayeen ciidanka xogta dalka waxaad moodaa moraalkii ama niyadii ciidanka inay hoos u dhacday markii ay maartay baawacyadii ay meel walba daadsayeen oo aanan daawana loo haynin xuquuqdii aasaasiga ahaydna ay lahaayeen aanan maartay gacanta loo haynin taasoo sal u ah siyaasad xumada ka jirta ee dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka galmudug labadaba
dagaaladii ka dhacay gobolka mudug ayaa ka mid ah kuwii ugu xoganaa ee dhex mara ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dowladda federaalka waxay dagaalada ahaayeen kuwa isxig xigay waxaana jab xoogan lagu gaarsiiyay ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka iska daa inay deegaano hor la qabsadaan balse mujaahidiinta ayaa kala wareegay goobo badan oo istaraatiiji ah kuwaas oo ay hore ugu sugnayeen ciidamada hoganta saraakiisha qaar ayaa sheegay in howlgalada hadii bilo ay soo qorsheeyeen aysan u babacdhigi karin ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo garab ka helaya bulshada iyadoo ciidamada dowladda federaalka ay aad u liidato aqoodooda aynu ku tirsan yihiin oo kaliya Mareykanka oo jab xoogan ku gaaray waddanka Afghanistan
idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa xalay baahisay qaybta labaad wareysiyo taxana ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalka ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab faafaynta warkaasi waxa halkan ka soo jeedinaya wariyaha Maxamed Ciise
muqaalkan waxa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah ergadii soo doortay xil dhibaanada baarlamaanka ergooyinkan ka soo muuqday muqaalkan ay baahisay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa kala ahaa Ciise Xirsi Faarax oo u codiyay xil dhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabo Sabir Nuur Lugay iyo ergey Mire Xuseen Naxar oo u codiyay xil dhibaan Mustaf Dhuxulo iyo ergey Maxamuud Maxamed waxayna dhamaantood ahaayeen ergo wax ka soo doortay xil dhibaanada matalaya maamulka galmudug ee dowladda federaalka waxay sheegeen in horey diintooda ay ku iibsadeen sandareerto yar balse hadda ay Allah kaga toobadkeeneen waa kan ergeyga ugu horeeya oo ka sheekeynaya sida uu u soo doortay xil dhibaanka iyo in hadda wilaayada Islaamiga ah ay si wanaagsan u soo dhaweysay
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عيسى حرسي فارح كسو جيدة بيش ريع عدادود ريع حاجة سليمان كاه hayso waxaan doortay in la yiraahdo Sabir Nuur Lugay xildhibaan ah dawladda federaalka ku jira ka qaatay lacag dhan $7,000 waa ka toobad keenay
sidoo kale ergeyga labaad oo ka soo muuqday muqbaahiyaha idaacadda Islaamiga ah Al-Furqaan ayaa ka waramaya xildhibaanka uu soo doortay iyo in hadda uu ka toobad keenay
بسم الله الرحمن الرحيم أنيغو أه ميرو حسين نحر وانو داشي بيش مرصده قاس أحان بيش هبر عانو كان سو جيدة دقمدة عالبور وحان هل كان انك اللي رادو دادكي عادادة تقيو وعودي مصطف لحلو ايان كمدة هاي مصطف وحان كاقاتي العكسي دحكون او دولار اه mustafna dadkii aan soo codeeyay oo kamid ay hadda waa xilibaan markii aan hadda barnaamijkan la isaga yeerayna waxa ay yeertay xarakada Shabaab Mujaahidiin
ergeyga ugu dambeeyay ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka uu soo doortay xilibaanka
bismillaahirrahmaanirrahim magacaygu waa maxamuud maxamed maxamuud waxaan kamid ah ergeyada cadaalad tagtay doorashada qaab gashay waxaan ku matalay Cayr Xasan oo doortay lacagtan ka qaatay waxay ahayd $4,000 okay ka badan aan xarakada noo yeertay wada hadal badan ka badii waa u tagnay waa heshiis waa ka heshiinay kulli doorashada hore ay waxay ahayd baa ka laabanay waxa weeye hadii aan qodob naga dhacay ana mid dambe u laabanana ma doonayn haddii la hayd muhammad sallallahu alayhi wasallam
dastuurna alquraan man yartadi an yantami ila aduwi shaytan dastuurna alquraan man yartadi an yantami ila aduwi shaytan
baaqyo iyo digniino isdaba joog ah ayaa hoggaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed u dirayaan ergooyinka ku taagan dhabahaas iyo kuwa hadda ku hool leh ergooyinka ayaa inta badan waxay dhaafsadaan diintooda sandareerto yar kubi ay doorteen ay meel cidlo ah kaga dhaqaaqaan
halka warkaan idinkaga imaanayo warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ugu dambeyntii qarax khasaare geystay ayaa ka dhacay warshad ku taala dalka Lubnaan sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dawladda Lubnaan qaraxani xoogan oo jugtiisa laga maqlay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan ayaa ka dhacay gudaha warshad ku taala duuleedka magaaladaas war ka soo baxay xukuumadda Beirut ayaa lagu sheegay in qaraxani xoogan uu ruxay dhismaha warshad biyaha sifaysa oo ku taala koonfurta magaalada Beirut kaas oo ay ka dhasheen khasaare isugu jira naf iyo maadi intaba warkan ka soo baxay dawladda Lubnaan ayaana lagu sheegay qasaaraha rasmiga ah ee uu sababay qaraxani xoogan balse warbaahinta maxalliga ah oo soo xiganeysa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda Lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 ruux oo ka tirsan shaqaalaha warshada ay ku dhinteen halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen 15kii bishan ayay ahayd markii sidan oo kale qarax xoogan uu ka dhacay deegaan hoostaga degmada Cakaar ee waqooyiga dalkaasi kaas oo ay ku dhinteen 37 ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 79 kale kuwaas oo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada dawladda Lubnaan warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan waa naga inta